Yunus bab 4. Nabi Yunus sinau ngerti manawa Gusti Allah iya nresnani bangsa liya. Lelakon kang kaya mangkono iku ndadekake pegeling panggalihe Nabi Yunus. Banjur tuwuh dukane. Tumuli ndedonga marang Pangeran Yahwah, unjuke, "Do Yahwah, rak sampun mekaten pangraos kawula nalika kawula taksih wonten ing nagari kawula. Inggih punika sababipun kawula nunten lumajeng dhateng Tarsis, awitine kawula sumerep bilih paduka punika Gusti Allah ingkang asih mirmo tuwin welasan, ingkang ageng kasabaranipun, ingkang luber kadarmanipun, saha ingkang apiduwung ing ngatasipun bilai ingkang badhe kadhawahaken. Ingkang punika do Yahwah, mugi karso mundhut nyawa kawula. Margi langkung sae kawula pejah tinimbang kalian gesang." Nanging pangandikane Sang Yahwah, "Anggonira nepsu iku apa wis sak beneri?" Nabi Yunus wis medal saka ing kutha kono lan manggen ana ing sawitane. Ana ing kono damel gubuk sarta ngaup ing kono ngiras ngentosi kapriye bakal kadadeane kutha iku. Pangeran Yahwah banjur nukulake wejarak kang ngungkuli mustakane Nabi Yunus. Satemah bisa ngiyupi lan dadi panglipuring dukane. Nabi Yunus remen banget margo saka anane wejarak mau. Nanging esuke, nalika pletheking bang-bang wetan, Gusti Allah ndatengake uler kang geges wite jarak. Temah iku dadi alum. Bareng srengenge wis katon, Gusti Allah ndatengake angin wetan kang panas banget. Temah sorote srengenge mau gawe gerai mustakane Nabi Yunus. Nabi Yunus banjur ambruk lan ngajab supaya sedo. Pangandikane, "Luweh becik aku mati wae tinimbang urip." Ing kono pangandikane Gusti Allah marang Nabi Yunus, "Anggonira nepsoni wejara iku apa wis sak beneri?" Unjuke Nabi Yunus, "Inggih sampun sak leresipun kemawon anggen kawula nepsu ngantos dumugi pejah." Pangandikane Pangeran Yahwah, "Sira ngeman marang wejara kang dudu rumataniro lan iya dudu sira kang nukulake iku, kang tukule sajrone sawengi lan alume iya sajroning sawengi. Apa iya ingsun ora kudu ngeman marang Niniwe, kutha kang gedhe iku, kang penduduke luwih saka 120.000, kang durung weruh bedane tangan tengen karo tangan kiwa, sarta kang kewane luwih dening akeh iku?"